เคยมีเรื่องของภิกขุอยู่รูปเดียวแล้วก็รับกฐินได้หรือไม่ใช่ไหมเราเคยถกกันมาแล้วไม่รู้ว่าจบที่ยังไงนะจบว่ารับได้ใช่ไหมนี่มันถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้จริงๆก็อยากคุยประชุมกับหมู่คณะหลายๆคนอีกทีว่าถกกันแง่มุมซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าทวนซ้ำแล้วเหมือนจะไม่ได้นะก็ต้องดูหลายๆเหตุผลภิกขุหนึ่งรูปจำพรรษาอยู่แต่ผู้เดียวในฉบับหลวงเล่มที่5หน้า175นะข้อที่164อย่างเนี้ยคนทั้งหลายในถิ่นนั้นเนี่ยได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าถวายทั้งหลายถวายแก่สงฆ์จึงภิกขุรูปนั้นได้มีปริวิตกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติว่าภิกขุสี่รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์แต่เรารูปเดียวและคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรโดยเปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่สงฆ์ดังนี้อันนี้เป็นคำของเขานะอันนี้ต้องแยกนะยังไม่ใช่ยืนยันโดยผู้เจ้านะต้องดูว่าใครพูดถึงเขาจะบอกว่าเอ๊ะผู้เจ้าพูดอย่างนี้แต่มีหรือเปล่านะถ้าฉะนั้นเราจะพึงนำจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถีครั้นแล้วได้นำจีวรเหล่านี้ไปพระนครสาวัตถีกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขุทั้งหลายดูก่อนภิกขุ จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียวจนถึงเวลาดอกกฐินดอกกฐินคืออะไรนะก็กำหนดในการดอกกฐินเดินทางไปที่อื่นไม่คิดจะกลับมาถ้าภิกขุเดินทางไปที่อื่นไม่คิดจะกลับมาคือกฐินก็จบในบาลีจะใช้คำว่าอะไรลองไปด้านซ้ายพลิกไปบาลีสินะรู้สึกจะใช้คำว่าอุปภาระอุปภารานะ นะกฐินัสสะกฐินัสสะอุปภารายาตินะอันนี้ถ้าเราคีย์คำว่าอุปภาระไปเนี่ยก็จะได้คำแปลออกมาในพจนานุกรมนะนี่มาขึ้นพจนานุกรมได้ไหมรวดเร็วทันใจการนำออกการรื้อออกหรือภาษาไทยก็ไปใช้คำว่าดอกกฐินอันนี้พอเราบอกดอกกฐินก็จะงงว่าดอกกฐินคืออะไรซึ่งครูอาจารย์ในยุคก่อนๆนะเขาก็พูดไม่ตรงกับพุทธเจ้าตัวเพราะเขาบอกว่าการดอกกฐินคือการไม่รับอานิสงส์กฐินนะซึ่งเราก็ใช้มาตลอดนะว่าการดอกกฐินก็คือไม่เอาอานิสงส์กฐินนั้นก็คือการดอกกฐินก็คือกฐินเนี่ยนำออกหรือออกคือจบ แล้วก็ลองคีย์คำว่ายาวะไปสิยาวะไม่ใช่อย่างยาวะตราบเท่าหรือประมาณหรือกำหนดหรือตลอดนะตราบเท่ากฐินเนี่ยนะนำออกก็คือจบเสร็จเลิกนะถ้ากะนั่นคือการดอกกฐินถ้ามาเทียบกับที่พุทธเจ้าบอกเดินทางไปที่อื่นไม่คิดจะกลับมาก็คือกฐินจบนะหรือเลิกนำออกไม่ทำละนะทำจีวรเสร็จแล้วนะทำจีวรเสร็จก็จบไปจบด้วยกระบวนการพอเสร็จแล้วก็โอเครื้อออกทำออกเสร็จพอทำเสร็จแล้วกฐินก็ดอกนะคือจบตั้งใจเลิกทำจีวรนะจีวรที่กำลังทำอยู่นะเสียหายนะทำไม่ได้นะได้ยินข่าวว่าเธอจากไปด้วยคิดจะกลับมาอีกแต่ได้ยินข่าวว่าในวัดที่เธออยู่เขาเลิกทำกันแล้วก็จบนะก็ถือว่าดอกกฐิน6 หมดความหวังนะหวังว่าจะได้จีวรแต่ไม่สมหวังก็คือไม่มีคนมาถวายก็ไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับว่าเอ้ยจะต้องมีกฐินพระเจ้าไม่บังคับอยู่แล้วมีคนมาถวายก็มีไม่มีก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเจ็ดอยู่นอกเขตสีมา คิดจะกลับมาในวัดนั้นหมดสมัยกฐินนะแปดเลิกกฐินพร้อมกับภิกขุทั้งหลายนะเมื่อพ้นกำหนดก็เป็นอันเลิกร่วมกันเนี่ยก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอรูปเดียวนะจนถึงเวลาเลิกกฐินดอกกฐินจนถึงเวลาจบการกฐินกาละของการเวลาของกฐินคือ1เดือนหลังออกพรรษาใช่ไหมนี้เดี๋ยวทางภิกขุที่อยู่ที่ห้องประชุมสงฆ์ถ้ามีความเห็นอะไรก็แทรกเข้ามาได้นะเหมือนกับว่าภิกขุที่อยู่รูปเดียวเนี่ยเกิดสงสัยเพราะคนนั้นไม่ได้เป็นวาจาบอกถวายแก่ท่านบอกถวายแก่สงฆ์นะซึ่งภิกขุนั้นก็คิดว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าเรายังไม่ครบองค์สงฆ์นี้องค์สงฆ์เนี่ยถามว่าจะต้องสี่ไหมจะดูจากไหนก็จะมีเรื่องของสงแตกแยกพระเจ้าจะนับนะสองสองก็ยังไม่ใช่สามสองไม่ใช่สามสามไม่ใช่ไล่มาจนถึงสี่สี่สี่สี่แล้วมีภิกขุอีกหนึ่งรูปให้จับฉลากว่าอาจจะเอาความเห็นอะไรให้เลือกปุ๊บนี่ก็คือเป็นสงแตกแยกนะหรือเหมือนถ้าอีกอันก็คือการลงอุโบสถนะก็จะเริ่มนับจาก4นะก็จะสวดปฏิโมกต่ำกว่า4 3 2 1ไม่ต้องสวดนะ ทีนี้พอบอกอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เลยสงสัยเอ๊หรือจะไม่ใช่เขาเขาก็เลยต้องไปถามนะไปถามคนอื่นพอไปในสาวัตถีก็เลยไปถามพระศาสดาพระศาสดาก็ยืนยันเนี่ยก็จีวรเนี่ยเป็นของเธอจนกระทั่งถึงหมดสมัยกฐินนะกฐินดอกซึ่งจะเหมือนกับอาการะจีวรก็ให้เก็บไว้ได้เดือนหนึ่งแค่นั้นนะแต่อันนี้เท่ากับไม่ได้บอกว่าเก็บไว้ได้เดือนหนึ่งเพราะว่าเลยมาเนี่ยภิกขุนั้นรับเมื่อไหร่ก็ตามก็มีเวลาแค่ช่วงของกฐินสมมุติว่าเลยมา1อาทิตย์จากนั้นช่วงเวลากฐินดอกคือหมดการกฐินก็เหลืออีก3อาทิตย์แต่ถ้าอาการะจีวรเนี่ยรับถึงมือปุ๊บนับไป1เดือนเก็บไว้ได้1เดือนถึงจะต้องสละทิ้งถ้าจีวรไม่พอจะทำผ้าไม่พอทำจีวรดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ในข้อนี้ภิกขุจำพรรษารูปเดียวประชาชนในถิ่นนั้นถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ภิกขุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรนั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงเวลาดอกกฐินนะ สมัยต่อมาภิกขุรูปหนึ่งอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาลนะอยู่รูปเดียวตลอดเลยประชาชนในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรเปล่งวาจาว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์จึงภิกขุรูปนั้นได้ดำริดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกขุสี่รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์แต่เราผู้เดียวและคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่าพวกเราถวายแก่สงฆ์ถ้าฉะนั้นเราจะพึงนำจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถีครั้นแล้วได้นำจีวรเหล่านั้นไปพระนครสาวัตถีแจ้งความนั้นแก่ภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าภิกขุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงฆ์ผู้อยู่พร้อมหน้ากันแจกก็แสดงว่าพอเอามาถึงสงฆ์ปุ๊บนะก็ให้ทั้งหมดแจกกันนะผ้านั้นแต่ภิกขุรูปนี้อยู่รูปเดียวตลอดการไม่ได้จำเพาะว่าเฉพาะในพรรษาแต่ทั้งนอกทั้งในพรรษาเขาอยู่รูปเดียวมาตลอดและจีวรเกิดขึ้นแก่เขาปุ๊บเขาก็ แล้วคนถวายเปล่งวาจาว่าให้แก่สงฆ์เขาก็เอ๊ะเขาต้องแบ่งใครหรือเปล่าเขาก็มีข้อสงสัยก็เลยเอาไปหาคณะสงฆ์ผู้เจ้าก็เลยบอกในกรณีอย่างเนี้ยให้แบ่งกันต่อหน้าสงฆ์ทั้งหมดนะ ภิกขุทั้งหลายก็ในข้อนี้ภิกขุอยู่ผู้เดียวตลอดฤดูกาลประชาชนในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่าพวกข้าพเจ้าถวายแด่สงฆ์ภิกขุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกขุรูปนั้นอธิษฐานจีวรเหล่านั้นว่าจีวรเหล่านี้ของเราถ้าเขาอธิษฐานอย่างนี้ว่าจีวรเหล่านี้ของเราก็จบไปถ้าเมื่อภิกขุรูปนั้นยังมิได้อธิษฐานจีวรนั้นมีภิกขุรูปอื่นมาพึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆกันแต่ถ้ามีภิกขุรูปอื่นมาให้แบ่งส่วนให้เท่าๆกันถ้าเมื่อภิกขุสองรูปกำลังแบ่งจีวรนั้นแต่ยังไม่ได้จับสลากนะคือยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะแบ่งกันแค่ไหนอย่างไรมีภิกขุรูปอื่นมาอีกก็ให้แบ่งเท่าๆกันอีกถ้าเมื่อภิกขุสามรูปกำลังแบ่งจีวรกันนั้นและจับสลากเสร็จแล้วมีภิกขุรูปอื่นมาอีกพวกเธอไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งก็ได้แค่สามนะพอถ้ามาสี่ห้าหกแล้วแบ่งกันก็เหลือชิ้นก็อิดทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็เอาพอได้พอทำเป็นจีวรนะเดี๋ยวดูต่อมาสมัยต่อมามีภิกขุเถระสองพี่น้องนะท่านอิสิทาสะหนึ่งท่านอิสิพัตตะหนึ่งจำพรรษาอยู่นครสาวัตถีได้ไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งเขาจำพรรษาภิกขุสองรูปเนี่ยจำพรรษาอยู่สาวัตถีได้ไปอาวาสที่ใกล้บ้านแห่งหนึ่งคนทั้งหลายก็กล่าวกันว่านานๆนะภิกขุเถระทั้งสองจะได้มาจึงได้ถวายพัตตาหารพร้อมทั้งจีวรภิกขุประจำถิ่นในอาวาสใกล้บ้านนั่นน่ะถามภิกขุเถระทั้งสองว่าท่านเจ้าข้าจีวรของสงฆ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระคุณเจ้าทั้งสองพระคุณเจ้าทั้งหลายจักยินดีรับส่วนแบ่งไหมท่านสองรูปเนี่ยจำพรรษาในอาวาสหนึ่งแต่เดินทางมาอีกอาวาสหนึ่งนะอาวาสเนี้ยมีภิกขุอยู่รูปหนึ่งใช่ไหมแต่ชาวบ้านเนี่ยเอาจีวรมาถวายเพราะภิกขุสองรูปนี้นะหากเป็นผู้มีชื่อเสียงเนี่ยก็เอาจีวรมาถวายภิกขุรูปที่เป็นเจ้าถิ่นก็เลยบอกจีวรเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะท่านนะชาวบ้านเขารู้จักท่านก็เลยเอามาถวายท่านต้องการยินดีในส่วนของจีวรเนี่ยยังไงนะพระเถระทั้งสองตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่จีวรเหล่านั้นเป็นของพวกท่านเท่านั้นจนถึงเวลาดอกกฐินเพราะเมื่อในการจำพรรษาเนี่ยจีวรเกิดขึ้นในอาวาสใดคนที่จำพรรษาในอาวาสนั้นก็เป็นเจ้าของจีวรภิกขุรูปอื่นไม่มีสิทธิ์แต่นั้นเขารู้ธรรมวินัยนี้เขาก็มีมารยาทว่าอ๋อเขาทราบอันนี้จีวรเป็นของท่านไม่ต้องมาแบ่งให้ผมหรอกนะสมัยต่อมาภิกขุสามรูปนะสามรูปจำพรรษาอยู่พระนครราชคฤห์ประชาชนในเมืองนะถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์นะเขาก็มีปัญหานี้อีกนะสี่เราอยู่สามเนี่ยคนเหล่านี้ถวายเนี่ยนะเราจะทำยังไงสมัยนั้นท่านพระเถระหลายรูปนะชื่อภิกขุนีละวาสีสานวาสีโคปกะท่านภักขุนะอยู่วัดนะ ุตกุตารามปาตาลิบุตรภิกขุเหล่านั้นจึงเดินทางไปนครปาตาลิบุตรแล้วเรียนถามภิกขุเถระทั้งหลายภิกขุเถระกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่จีวรเหล่านั้นเป็นของพวกท่านจนถึงเวลาดอกกฐินก็โยนกลับอีกเหมือนกันโยนกลับให้ภิกขุที่อยู่ในอาวาส นั้นแล้วจีวรเกิดขึ้นแม้คนถวายจะบอกถวายแก่สงฆ์ก็ตามแต่จีวร นั้นก็เป็นของพวกท่านนะไม่ต้องเอามาแบ่งให้พวกกับผมอย่างนี้ก็เหมือนมายืนยันความเห็นอีกทีนะตอนนี้เราก็ชัดแล้วว่าจีวร นั้นน่ะเป็นของคนที่อยู่ในอาวาสนั้นแต่ตอนนี้ผ้านั้นน่ะจะถูกเรียกว่าเป็นผ้ากฐินได้ไหมปัญหามันคือตรงนี้นะทีนี้การจะเรียกเป็นผ้ากฐินได้กลับไปดูอริยวินัยทีนี้ การจะเป็นกฐินได้เนี่ยจะต้องมีการกรานกฐินคุณทำผ้าได้ทำผ้าได้ช่วยกันทำแต่กฐินน่ะเป็นอันกรานหรือไม่เป็นอันกรานนี่การกรานกฐินเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะทรงแสดงเรื่องกฐินเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกรานนะกฐินเป็นอันกรานการกรานกฐินเนี่ยก็คืออะไรนะต้องมีการสวดประกาศมอบผ้ากฐินนะแก่ภิกขุรูปใดรูปหนึ่งโดยตั้งยัตติ1ครั้งสวดประกาศขอความเห็นชอบ1ครั้งเรียกว่ายัตติทุติยกรรมนะซึ่งรายละเอียดจะมีในหน้า470นะตอนนี้ขั้นตอนการกรานกฐินนะไปดูหน้า470เลยซึ่งจะมีขั้นตอนการกรานกฐินโยมจะได้เข้าใจว่ากรานกฐินนี่คืออะไรก็คือการที่แค่ว่าอนุโมทนาเนี่ยคำกรานกฐินอนุโมทนากฐินการกรานกฐินนี่ก็คือว่าภิกขุที่คณะสงฆ์ที่ช่วยกันทำผ้าเสร็จเนี่ยก็คือมาบอกมอบผ้าให้กับภิกขุรูปนั้นนะภิกขุผู้กรานกฐินพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉียงบ่าประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่านะอัตตังอาวุโสหรืออัตตังปันเตแล้วแต่ใครแก่กว่าใครสังคสะกฐินังธัมมิโกกฐินัฏฐาโรอนุโมทตะท่านเจ้าข้ากฐินของสงฆ์กรานแล้วการกรานกฐินเป็นธรรมขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาเถิด นะเขาทำผ้าให้แล้วก็มอบผ้ามานะภิกขุรูปนั้นก็รับไว้เสร็จภิกขุเราภิกขุผู้อนุโมทนาเหล่านั้นพึงห่มอุตราสงฆ์เฉียงบาประกองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่าอัตตังปันเตหรืออัตตังอวุโสสังคสะกตินังธัมมิโกกตินัตตาโรอนุโมทตะอนุโมทามะผู้มีอายุกฐินของสงฆ์กรานแล้วกฐินเป็นการกรานกฐินเป็นธรรมเราทั้งหลายอนุโมทนานะคณะสงฆ์มอบผ้าที่ทำเสร็จแล้วมาให้กับภิกขุผู้ที่ได้รับสมมุตินะได้รับแต่งตั้งว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่าสมควรได้รับผ้ารูปนี้ก็รับแล้วก็ขอให้คณะสงฆ์อนุโมทนาคณะสงฆ์ก็บอกขออนุโมทนากฐินนั้นเป็นธรรมละเรียบร้อยละนะนี่คือการกฐินแค่นี้ไม่มีอะไรมอบผ้ากันไปกันมาแล้วก็ต่างคนอนุโมทนาซึ่งกันและกันอย่างนี้นี่คือการกฐินทีนี้ก่อนขั้นตอนเนี้ยที่คณะสงฆ์จะทำผ้าให้กับภิกขุรูปเนี้ยนะก็ต้องย้อนไปดูย้อนไปดูหน้ามาสักครู่นี้กฐินไม่เป็นอันกรานเป็นยังไงในช่วงที่ทำผ้าได้ผ้ามาแล้วแ ขีดประมาณซักผ้ากะผ้าตัดผ้าเย็บเนาเย็บทำลูกดุมทำลังดุมติดอนุวาตคือสักแต่ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าไม่สำเร็จยอมจะเห็นว่าผ้าสำเร็จรูปเนี่ยไม่สามารถไปกลานกฐินได้เพราะมันไม่ได้ทำกระบวนการพวกนี้เลยนะขนาดทำตามกระบวนการพวกนี้ทำไม่ครบก็ไม่สำเร็จกลานกฐินไม่เป็นอันกลานพิธีตรงนั้นนะเป็นพิธีกลานกฐินใช่ไหมกฐินไม่เป็นอันกลานผ้าเนี่ยมันไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะไปเข้าพิธีตรงนั้นนะมอบไปมอบมาอย่างนี้อนุโมทนาซึ่งกันและกันด้วยการที่ภิกขุทั้งหลายแค่ตัดผ้าเย็บทำลูกดุมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทำต้องทำครบทั้งหมดนะอันนี้คือเหตุปัจจัยว่าทำไมการถวายผ้ากฐินถวายเป็นผ้าสำเร็จรูปอย่างนี้ไม่ได้เพราะภิกขุต้องมาทำทุกขั้นตอนให้เสร็จภายในวันนั้นอรุณขึ้นใหม่ไม่ได้ต้องภายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยนะดามผ้าย้อมผ้านะไม่เป็นอันกลางด้วยการทำนิมิตหรือเรียบเคียงให้เขาถวายการไปพูดเรียบเคียงมาเพื่อให้ได้มาซึ่งผ้ากฐินนะก็ไม่ได้อีกนะนั้นญาติโยมต้องคิดเองว่าอยากถวายถ้าไม่มีใครคิดเป็นก็คือถวายไม่ได้นะก็คือไม่ได้ถวายเพราะภิกขุไปบอกก็ไม่ได้ก็จะเหมือนเป็นงานเดียวที่ภิกขุจะเที่ยวไปบอกคนโน้นมาทำกฐินคนนี้มาทำทำไม่ได้นะเพราะเป็นการไปพูดเรียบเคียงอย่างนี้นะบางคนบอกทำไมกฐินไม่บอกผมเลยจะไปบอกยังไง บอกไม่ได้โยมต้องนึกได้เอง อย่างนี้นะบอกกลายเป็นแต่รับไม่ได้ผ้ายืมมาผ้าเก็บไว้ค้างคืนผ้าเป็นของที่ต้องสละผ้าที่ไม่ทำพินทุพินทุนี่ก็ภาษาใหม่ใช่ไหมจริงเขาก็บอกว่าคือการทำให้เสียสีด้วยของเขียวของตมของดำคล้ำผ้าไม่ได้ทำเป็นไตรจีวรนะจีวรมีต่ำกว่า5ขันมีมณฑลไม่เสร็จในวันนั้นวันนั้นทำไม่เสร็จไม่ทันไม่ได้ถวายแก่ภิกขุรูปหนึ่งภิกขุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนาในกฐินนั้นเนี่ยโยมดูพิธีกลานกฐินกับเกณฑ์ว่าเป็นอันกลานไม่เป็นอันกลานทีนี้ถ้าภิกขุอยู่หนึ่งรูปภิกขุอยู่นอกสีมาอนุโมทนาในกฐินนั้นมีใครอนุโมทนาไม่มีและไม่ได้ถวายให้แก่ภิกขุรูปหนึ่งมีใครถวายท่านเพราะท่านอยู่คนเดียวกลานสำเร็จไหมกลานไม่สำเร็จนะไม่ครบองค์ใช่ไหมทีนี้ถ้าอยู่สองสามมีคนถวายโอเคสองรูปนะทำมอบถวายนะ แต่ถ้ามีภิกขุนอกเขตเสมามาก็ไม่เกี่ยวละนะไม่เกี่ยวแต่ท่านี้นะในคำกล่าวอะย้อนกลับไปดูหน้าตรงนั้นที่มีคำกล่าว470เนี่ยสวดประกาศเห็นชอบนะเนี่ยคำกล่าวเนี่ยนะท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผ้ากฐินนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์ถ้าความพังพร้อมถึงที่แล้วนะสงฆ์พึงให้ผ้ากฐินแก่ภิกขุมีชื่อนี้ชื่อนี้นะนี่เป็นยัตตินะก็ตั้งยัตติอันนี้นี่ถ้าอยู่คนเดียวจะตั้งยติให้ใครฟังแล้วถ้ามีภิกขุนอกเขตสีมามารับฟังมาอนุโมทนามันก็ไปสะดุดอันนั้นว่าภิกขุนอกเขตสีมาอนุโมทนาไม่ได้เนี่ยมันโยงกันไปโยงกันมามันติดหลายอันเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ทีนี้ใครเห็นแง่มุมใดนะช่วยแย้งมาด้วยนะยังไม่อยากยุติแต่เอาประเด็นมาเปิดให้ดูเฉยๆนะท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังครับเจ้าผ้ากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์นะนี่ผ้ากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์เนี่ยถามว่าสี่รูปได้ไหมก็น่าจะได้นะ ได้ไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้พิจารณาว่าน่าจะได้เพราะว่าผ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในครบองค์สี่ซึ่งจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่จะบอกว่าสงสีรูปทำกรรมทั้งปวงได้ไม่มียกเว้นเรื่องกฐินนะเพราะบางที่จะบอกว่าต้องห้าต้องห้าเพราะในกรณีคล้ายๆอย่างเนี้ยพอเขาคิดว่าถ้าดึงภิกขุมาหนึ่งรูปที่เหลือไม่เป็นองค์สงฆ์นะแต่จริงๆน่าจะนับว่าผ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นในคณะสงฆ์นะสงฆ์ให้ผ้ากฐินปืนนี้แก่ภิกขุมีชื่อนี้เพื่อกลานกฐินให้ผ้าผืนนี้แก่ภิกขุมีชื่อนี้นะชอบแก่ผู้ใดผู้นั้นพึงนิ่งไม่ชอบแก่ผู้ใดผู้นั้นพึงพูดนะผ้ากฐินผืนนี้ส่งให้แล้วแก่ภิกขุผู้มีชื่อนี้ลองถัดไปเพื่อจะกลานกฐินย่อมชอบแก่สงฆ์เห็นนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้นะจากนั้นก็เริ่มมามอบนี่ก็เป็นการบอกกล่าวในสงฆ์อย่างนี้ตอนนี้ถ้ามี ถ้ามีสามรูปเนี่ยนะมันจะเป็นไหมนะอันนี้ลองไปช่วยกันคิดก็ได้ว่าถ้าหนึ่งรูปเนี่ยดูไม่น่าจะได้แล้วว่ามีใครมอบให้ใครแต่ถ้ามีสามรูปถ้ามีสามรูปถ้ามีสามรูปคำกล่าวตรงนี้มันก็จะไม่ครบเพราะว่ามันไม่ได้ถูกมอบโดยไม่ครบองค์อย่างเงี้ยมันก็จะมาติดตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยฝากเอาไปพิจารณากันต่อนะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ขอโอกาสครับถ้ากรณีที่ที่ในอาวาสนั้นมีสงฆ์อยู่ทั้งหมดแค่สี่รูปแล้วก็มอบผ้ากฐินนั้นจีวรให้กับหนึ่งรูปก็จะเหลืออีกแค่สามรูปที่จะอนุโมทนาเป็นสองส่วนนะครับอย่างนี้สามรูปนั้นจะครบองค์ของสงฆ์นะครับอาจารย
์เราคิดว่าได้ก็เนี่ยในของสมเด็จมหาสมณเจ้าที่ท่านระบุว่าน่าจะเป็น5นะที่เขาใช้กันทั่วไปเนี่ย5เนี่ยเพราะเขาก
็ดูในแง่มุม
ในแง่มุมประเด็นเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยดึงมา1ตรงนี้ขาด
ครับ
แต่จริงๆในผ้าเนี่ยมันถูกถวายในครั้งแรกแก่คณะสงฆ์อยู่แล้วอย่างเงี้ย
ครับ
ตรงนี้ก็ยังแบบว่าเนี่ยเราจะ
มองได้ทั้ง2
มองได้ทั้ง2แง่ว่าอันไหนแต่ในอีกอันนึงก็คือสงฆ์4รูปเนี่ยทํากรรมทั้งปวงได้ไม่มียกเว้นเรื่องกฐินอย่างเงี้ยตรงนั้นก็นำเอามาพิจารณาได
้ครับต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกที
ใช่ใช
่ขอบพระคุณครับ
ทางอเมริกาโทรมาละเอาสายเข้ามาเลยก็ได้นะ
กราบนมัสการครับท่านอาจารย
์ฮะว่าไงเนาะตอนนี้อยู่รัฐอะไรเนี่ย
ตอนนี้อยู่รัฐโอกลาโฮมาครับ
โอกลาโฮมาอยู่ที่ของยมน้องเหรอ
ใช่ครับที่สถานที่คือพุทธวจนะ Meditation Center ครับตอนนี้เสียงจากทาง USA ไปหาทางวัฒนาพระอาจารย์เสียงเคลียร์ไหมครับ
เคลียร์เคลียร์ชัด
อ๋อถ้าอย่างนั้นจะใช้ได้แล้วครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมครับในวันเย็นวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับแล้วก็มีพันเตโยทินอยู่กับเราที่นี่ด้วยครับ
ทางโน้นเห็นภาพทางนี้ไหม
เห็นครับเห็นชัดเจนครับดูถ่ายทอดสดไปด้วยครับ
ทีนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเชิญได้เนาะ
ครับมีอยู่หลายคำถามพอสมควรเหมือนกันครับ
เชิญ
แต่ผมขออนุญาตไปในคำถามที่เกี่ยวกับกฐินด้วยเลยนะครับ
ฮะ
มีญาติโยมสงสัยเรื่องของการเข้าพรรษาหลังนะครับ
ฮะว่าไงอ
ยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าเป็นอย่างไรครับพรรษาหลัง
ก็คือ ดยปกติเนี่ยก็จะวันเข้าพรรษาใช่ไหม
คร
ับ ตอนนี้ถ้าภิกขุเนี่ยมาเข้าในพรรษาแรกในวันเข้าพรรษาปกติที่พุทธเจ้ากำหนดเนี่ยไม่ทันนะพระศาสดาก็อนุญาตให้เลื่อนไปอีก1เดือนนะเลื่อนไปอีก1เดือน
คือไม่เกิน1เดือนใช่มั้ยครับ
ไม่เกิน1เดือนก็ไปปรนนาเข้าพรรษาหลังได้ส่วนเวลาออกพรรษาก็ให้เลื่อนออกไปอีก1เดือนในการฝนของพระศาสดาเนี่ยจะตัดไว้4เดือนนะจำพรรษา3เดือนแรกอีก1เดือนเนี่ยเป็นฤดูถวายจีวรฤดูทำจีวรนะตอนนี้ถ้าหลุด1เดือนแรกมาก็ยังสามารถจำพรรษาได้ครบ3เดือนยังอยู่ในการฝนอยู่นะอย่างนี
้อ๋อครับอย่างนี้แล้วอานิสงส์ของกฐินเนี่ยยังได้ครบเหมือนเดิมนะครับ
คิดว่าคนที่จำพรรษาหลังไม่น่าจะได้กฐินนะเพราะว่าคนที่จะได้กฐินเนี่ยคือจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสเนี่ยมันยังจำไม่ครบไงนะ
ก็คือยังไม่ได้ออกคือยังไม่พรรษาก็ไม่มี
ใช่ยังไม่ออก
ไม่มีส่วนในเรื่องของผ้ากฐิน
ใช่ก็เลยกฐินถ้าเกิดมีใน1เดือนหลังออกพรรษาแรกเนี่ยควรจะเป็นของภิกขุที่จำพรรษาครบตั้งแต่พรรษาแรกนะต้นนะ3เดือนต้นนะเป็นอย่างนี
้ครับแล้วถ้าเกิดพอครบสมมติว่ามาเข้าพรรษาหลังแล้วหลังจากออกพรรษาไปแล้วอีก1เดือนพอพิสุทธิ์นั้นจำพรรษาครบแล้วครับทีนี้จะมีสิทธิ์ในการรับผ้ากฐินไหมครับหรือว่าหมดฤดูการทำกฐินไปพอดี
มันหมดฤดูทำกฐินไปพอดีก็เลยคิดว่าคนที่จำพรรษาหลังเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะสิทธิ์ตรงนี้หายไปโดยอัตโนมัติโดยปริยายนะเพราะการกฐินจะมีแค่1เดือนหลังออกพรรษาออกพรรษาก็ออกพรรษาแรกนะเพราะว่าเลยจากนั้นมันจะหมดการฝนละ เพราะการฝนนะมีแค่4เดือน
ครับแล้วทีนี้ในส่วนข้ออื่นๆนะครับอย่างเช่นไปไหนไม่ต้องบอกลาอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไหมครับได้ตัวนั้นอยู่นะคร
ับ ได้ไหมเขาไม่ได้เขาจะได้อานิสงส์เฉพาะจำพรรษาย้อนกลับไปดูในอริวินัยสิลองขึ้นจอให้ดูไปไหนไม่ต้องบอกลาภิกขุอื่นนะมันมีอานิสงส์จำพรรษาอานิสงส์กฐินไปดูที่อันเนี้ยลองเลื่อนไปสิเนี่ยพอละไม่ต้องเลื่อนเลยอานิสงส์จำพรรษากับอานิสงส์กฐินเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ถ้าได้กลานกฐินจะเพิ่มเวลาอานิสงส์ออกไปอีกนะ4เดือนรวมกับอานิสงส์จำพรรษา1เดือนรวมเป็น5เดือนอานิสงส์5เนี่ย5อย่างเนี่ยในกรณีจำพรรษาเนี่ยจะได้1เดือนไปไหนไม่ต้องบอกลาไม่ต้องนำจีวรไปครบสำรับนะแต่ถ้าได้กฐินด้วยก็บวกไปอีก4เดือนรวมอานิสงส์จำพรรษาเป็น5เดือนนะนะเอาไปดูข้อ3ซิทำอะไรฉันคณะโภชนะได้ฉันอาหารรวมกลุ่มมันได้เก็บจีวรไว้ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องวิกลับนะปกติจีวรมากกว่า3ผืนเนี่ยสังคติ1จีวร1สังคติงถ้าชื่อตรงๆของเขาเลยก็คือสังคติงอุตราสังขังอันตรวาสกังนะคือสังคติจีวรสบงนะอันเนี้ยจะต้องมีแค่อย่างละ1เรียกว่าเป็นจีวร3ผืนมีผืนที่4พั่วเนี่ยปรับอาบัติแต่ถ้าใช้ภายใน10วันไม่เป็นไรเกิน10วันปุ๊บจะถูกปรับอาบัตินิสสคีปจิตติดังนั้นจีวรผืนที่4ได้มาเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้เพียง10วัน10วันปุ๊บต้องเลือกละ จะเอาจีวรผืนไหนสักผืนหนึ่งเพื่อให้มีแค่3ผืนเหมือนเดิมนะดังนั้นถ้าต้องการโดยปกติถ้าต้องการเก็บจีวรนั้นไว้ก็จะต้องวิกัปวิกัปคือการฝากไว้กับภิกขุรูปเนี้ยฝากไว้ภิกขุรูปที่ฝากก็เอาไปใช้ไม่ได้ภิกขุรูปที่เอาไปฝากไว้ก็ใช้ไม่ได้นะภิกขุรับฝากก็ใช้ไม่ได้เพราะจีวรเป็นของรูปนี้แต่ไปฝากไว้กับอีกรูปนึงจะใช้ได้ก็แต่เมื่อมีการถอนวิกัปถอนการฝากถอนการฝากพอถอนมาปุ๊บก็ใช้ได้นับไปอีก10วัน10วันปุ๊บต้องเลือกแล้วจะเอาผืนใดผืนหนึ่งอยากเก็บเอาไว้ฝากอีกได้ก็ทำอย่างเงี้ยทุก10วันยุ่งไหมล่ะยุ่งนะถ้าโลภมากก็ยุ่งหน่อยขั้นตอนเยอะแต่ไม่ผิดอะไรใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีอะไรก็สละไปก็จบไปแต่ถ้าได้อานิสงส์การจำพรรษาหรือได้อานิสงส์กฐินก็คือเก็บไว้ได้ตามปรารถนาไม่ต้องวิกัปข้อต่อไปผ้าที่เกิดขึ้นในวัดนั้นเป็นของพวกเธอภิกขุนอกเขตสีมาไม่มีสิทธิ์ในผ้าที่ถูกถวายในเขตสีมานั้นในที่จำพรรษานั้นนะก็จะสอดรับกับพระสูตรนั้นที่พุทธเจ้าบอกผ้านั้นเป็นของพวกเธอทั้งหมดนี่ก็คืออานิสงส์5ประการของภิกขุนะที่พุทธเจ้าอนุญาตให้ได้รับดังนั้นการที่ว่าทำกฐินแล้วได้อานิสงส์เนี่ยตัวเนี้ยก็คือหลักอานิสงส์คือภิกขุได้นะถ้าจำพรรษาก็ได้เป็น1เดือนถ้าได้กฐินก็ได้ไปอีก4เดือนถ้าได้2อย่างก็คือรวมได้5เดือน
ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ค่ะ
ทางนี้ถามต่อ
ได้เรื่องการวิกัปนะคะภิกษุผู้รับวิกัปเนี่ยค่ะสามารถปฏิเสธได้ไหมคะว่าไม่รับวิกัปไว
้อ๋อได้ดิ
ได้ใช่ไหม
ได้
ค
่
ะ
จะแต่ยึดของเขาไม่ได้นะแต่ช่วงที่รับวิกัปไว้ภิกษุรูปนั้นก็เอาไปใช้ไม่ได้จะไปใช้ก็คือต้องถอนวิกัปอะถอนการฝากละพอถอนปุ๊บตัวเองรับมาจะนับ1วันทันทีเริ่มนับ1ไปถึง10วันใช่ไหมเนี่ยจะมีพระวินัยแต่ละข้อล็อกอยู่อย่างเงี้ยไม่ผิดข้อนี้ไปผิดข้อนี้ไม่ผิดข้อนี้ไปผิดข้อนี้อย่างเงี้ยดังนั้นเรื่องวินัยจะต้องดูหลายข้อประกอบกันไงอันเนี้ยเราจะเห็นความสอดรับในคำของพระศาสดาวินัยเนี่ยจะเห็นชัดพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ดักไว้จะต้องอาศัยหลายพระสูตรนะ